Mani sauc Armands Klūga, dzīvoju Jēkabpilī. Un man ir tāds netikums ātri braukt un bieži pārkāpt ātrumu. Nu, principā arī ceļu satiksmes noteikumus. Diezgan daudz. Man, principā, braukšanas stāžs skaitot ar tiesībām un bez tiesībām ir apmēram nu, gadi 23 varētu būt. Ja pirmo reizi man tevs iedava automašīnu, man laikam bija 10 gadi varētu būt. Nu, mēs braucām pa grunas ceļu, viņš mani mācīja, nu, tiksim, tā vadīt automašīnu. Un tam man tas ļoti iepatikās. Tad es arī, kaut arī man tiesību nebija, tevs man automašīnu, tiksim, tā, nu, iedeva tur no laukiem līdz mājām aizbraukt, jo tur pa grunas ceļu varēja aizbraukt, nu, lai neuzrautos uz policijas kaut kādām ekipāžām, jo tomēr, nu, toreiz soda naudas nebija tik tragas, tur 20 latiem varēja tikt cauri. Nu, tagad tās, jā, tagad tās ir kā ir. Atzīšos, esmu arī bēdzis no policijas, jo man nebija autovadītāja tiesību. Vienreiz izdevās, vienreiz neizdevās, un tad teiksim, tā man bija mācība. Tad es ieguvu autovadītāja tiesības, un tad es braucu godīgi, mierīgi, un kādu laiku vismaz. Nu, un pēc tam, nu, protams, kāja smagāka automašīnai, tad man bija automašīna Mazda ar 2.5 V-veida motoru. Mašīna bija ļoti viegla un jaudas bija ļoti daudz. Pa biržu ceļu esmu braucis pāri par 200 km stundā. Nu, un bāka principā arī bija savs ar tādu ātrumu braucot. Nu, godīgi sakot, pats pēc tam ceļa malā apstājos, kā es bišķī trīcēju, domāju, nu, kāda vēl no pēc to daru, nu, jokaidī, nu, tā kriepa var sprākt, vēl kaut kas, ja tu esi, tu varbūt arī būtu 100% pārliecināts par sevi, nu, bet ne jau par automašīnu. Un tad es tā, nu, atkal uz kādu laiku nomierinājos, bet, nu, protams, uzsniegs niedziņš, grunas ceļi patīk ar rokas bremzi, sievas māte aizmugurējā beņķī pabiedēt. Pēdējais, kad mani noķēra, nepilnu pusgadu atpakaļ Jēkabpilī netrafarētā Subaru automašīna. Arī kaut kā braucu sievai uz darbu pakaļ. Te arī uz tā apveceļa ir zīme 70, tad, nu, tad viņa mainās 50. Nu, es tur laikam braucu uz 90, nu, un jau tajā vietā, kur jau bija zona 50, nu, es iebraucu uz 75. Nu, protams, nu, skatos, man pretī brauc tā Subaru automašīna. Es jau sapratu, nu, ka tūlīt tās mašīna apgriezīs un man būs ASTE. Nu, tā arī bija 80 eiro. Neteiktu, ka ir bijusi baigā mācība. Nu, jā, nu, mācība man bija, kad mani bez tiesībām un bēgu. Nu, tad man bija mācība. Nu, tad man tur īstenībā bija diezgan nepatikšanas. Bet tā vispār uz to brīdi, uz kaut kādu, teikšu atklāt, uz kādiem 2-3 mēnešiem liekas, jā, visu tā mierīgi piebremzē mazliet, tāpēc tam, nu, labi, nu, tur vienreiz bišķīt ātrāk, otrreiz bišķīt ātrāk, nezinu, kaut kāds, es nezinu, azarts, nu, patīk man ātri braukt, patīk, tiešām, nenoliekšu. Nu, no vienas puses es saprotu savas kļūdas, ka tā darīt nedrīkst, un tas nav labi, bet vienalga gribas. Es domāju tā. Ja tas cilvēks ir pārliecināts, teiksim tā, ko viņš dara, ja viņš netaisa visādus neapdomīgus manevrus, piemēram, pretī nāk automašīna un viņš vienkārši izdomā, a varbūt es paspēšu, a varbūt es nepaspēšu. Uz apdzīšanām, piemēram, pats par sevi varu pateikt, ja es neesmu 200% pārliecināts, ka es to mašīnu spēju apdzīt, Es to nedarītu. Un nepārredzamās vietās, lai arī es tos, teiksim, visus apkārt, es ceļus zinu un tam līdzīgi kādi iekšēji ārējie līkumi, bet nu nē. Draugi par ātru braukšanu neko nesaka. Nu, sieva šat tad papukst, ka es pa pilsētu, nu, nebraucu ar tiem 50, nu, vidēji 65, 70, tā kaut kur. Nu, tādi cilvēki. Nu, kā saka, nu, ātrāk kapos nonāksi. Tad tas ir pārsvarā visi tantuki un tam līdzīgi apmāt, o, tas jau trakais tūlītās, nu, tur es nezinu, vēl dzīvot, bet rekur steidzas jau uz kapu kalniņu. Bet no otras puses, nu, bet dzīve ir jāizbauda. Es jūtos ļoti laimīgs, jo man ir ģimene, māte, tēvs, sieva, bērns, darbs, ir jums virs galvas, esmu paēdis. Nu, principā, jā, es esmu laimīgs. Ļoti laimīgs. Pēc 10 gadiem es domāju, ka es arī būšu ļoti, ļoti laimīgs, jo vajag dzīvot ar optimismu. Gribētu vēl vienu bērniņu. Un meita arī visu laiku to saka, tēti, māsiņu vai brālīti. Un pēc gadiem 10 par Latviju runājot, īstenībā ļoti grūts jautājums. pat tā vienkārši atbildēt nevar, jo tas ir ļoti daudz, kas atkarīgs arī no mūsu valsts, no mūsu valdības vīriem, no pašiem cilvēkiem, jo man arī ļoti daudz ir cilvēki izbraukuši no valsts, mēnesi atpakaļ arī satiku cilvēku, kurš arī jau ar visu ģimeni uz Vāciju pārvācas. Nu, kamēr Latvijā, teiksim tā, nekas nemainīsies, es domāju, arī pēc tiem 10 gadiem, es domāju, nekādu baigi lielo uzlabojumu nebūs. Arī nesaprotu to par to pašu Eiropas Savienību. Jā, mēs esam te Eiropas Savienībā, NATO un tam līdzīgi, bet mēs principā dejojam pēc viņu stabules. Viņi pasaka, mums vajag tā tad jābūt tā bruņošanās 2% no IKP. Nu, bet mēs esam maza valsts, mēs nevaram tik daudz atļauties. Latvijai ģimenei 100 gadā novēlētu būt pacietīgiem, ieturētiem, laimīgiem, un principā paēdušiem, jo paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks.